halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-30 mitirban hirarka afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah, bisha julaayna waa 23 sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin xildiimaan.
degmada gacanta aan soo degmay ahooye waa degmada baardheere iyo degmada waxaa digsoorna waa lagu wajahan yahay bismillaahi alkariim biriin badan gacanta soo galaysaa, laakiin haatan waxaa si buuxda gacantaana waa inaa degmada baardheere oo ka tirsan gobolka jilo.
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare cabdulaahi cismaan isaaq oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gado oo ka waramaya dagaalada halkaasi ka dhacay iyo weliba sidii ay u qabsadeen degmada baardheere. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan safiirkii jabuuti ee maraykanka iyo qaramada midoobay roob locol haya oo ku geeriyooda dalkan maraykanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ka cabatay guurka qaaliyoobaya oo ku mudaaharaaday magaalada hargeysa,
booqashada obama ee afrika iyo caqabadaha ka hor muuqda, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo dhoweeyey korarka ku yimid isdhaafsiga ganacsi ee maraykanka iyo qaaradda afrika. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu madaxweynuhu kusii jeedo booqasho uu ku tegayo etoobiya iyo kenya maalmaha soo socda. madaxweyne obama ayaa hadalkan ka sheegay aqalka cad isagoo ka hadlaya munaasabad lagu xusayay saxeexa xeerka isdhaafsiga ganacsi ee afrika iyo maraykanka ee loo yaqaano agwa. obama ayaa sheegay in afrika ay ku guulaysatay inay caqabado badan ka gudubto islamarkaana ay jiraan fursado fara badan oo uga bannaan maraykanka.
xogayaaga shaandhigga ee dalkan maraykanka ash carter ayaa sheegay in madaxda sacuudiga ay u ballan qaadeen inay taageerayaan heshiiska nukliyeerka ee lala galay iiraan. xogayaha ayaa la kulmay boqorka sacuudiga boqor salmaan iyo wasiirka gaashaandhigga ee sacuudiga oo ah wiilka uu dhalay boqorka oo lagu magacaabay amiir maxamed bin salmaan. xogayaha ayaa kulankan oo ka dhacay magaalada jidda markii uu soo dhammaaday saxaafadda la hadlay, waxaana uu sheegay in madaxda sacuudiga ay ballan qaadeen inay heshiiskan soo dhoweynayaan, laakiin madaxda iyo saraakiisha sacuudiga ayaan ilaa iyo hadda si toosa u diidin ama u taageerin heshiiskaasi.
booliska afghanistan ayaa sheegay in nin iska soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo watay mooto uu isku qarxiyey waqooyiga afghanistan, halkaasi oo uu ku dilay 19 qof islamarkaana uu dhaawacay 40 qof oo kale. qaraxan ismiidaaminta ah ayaa la beegsaday goob suuq ah oo ay dad fara badan ku sugnaayeen. taliye ku-xigeenka booliska gobolka faryaab master baryaaliya bashariyaar ayaa saxaafadda u sheegay in weerarkan marka hore lala beegsanayay ciidamo kuwa ammaanka suga oo halkaasi ku sugnaa, laakiin waxaa ku dhintay dad badan oo rayid ah. tirada dhimashada ayaa lagu wadaa in ay sii korodho. ma jirto cid ilaa iminka sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, laakiin inta badan kooxda taalibaan ayaa weeraro la beegsata bartilmaameedyo ay ka mid yihiin ciidamada ammaanka ee afghanistan.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. dhegaystayaal, sida aad warkayagii shalay ku maqasheen, ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa degmada baardheere ee gobolka gedo ka saaray kooxda al-shabaab. haddaba si aan wax uga ogaana xaaladda degmada baardheere ayaa xuseen barre waxa uu ka wareystay gaashaanla sare cabdulaahi cismaan isaaq oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gedo.
degmada gacanta aan soo degmay waxaweeye waa degmada baardheere iyo degmada waxaweye digsoorna waa lagu wajahan yahay bismillaahi alkariim biriin badan gacanta soo galaysaa, laakiin haatan waxaa si buuxda gacantaana waa inaa degmada baardheere oo ka tirsan gobolka jilo.
sidee idinku suurto gashay markaa inaad degmada baardheere gacanta ugu dhigtaan?
waxay inagu suurto gashay waxa weeyaan maalmahanba waa ku wajahnayn iska caabin hadda saa culusna kalemaanan kulmin dhanka tiga weyda dhanka waxa weeyaan galbeedka oo meesha la yaa jirdaani ayaan iska caabin culusa iska caabinaan saas islaynaan kala kulanay ilaahay fandigiis haatan waxa weyaan degmada si buuxda ay gacanta nabay ugu jirtaa.
waxaad iga warantaa bal waayey xaalada degmada Baardheer waa sidee kadib muddo 9 sano iyo meelahaas oo ay kooxda Shabaab haysatay?
Xaalada degmada hadda caadi weeye oo waxa weyaan argagixisadii waxa weyaan ilaahay faligiis waa gacanteedu waan ka bixinay. Sida waxa weyaan dadweynaha aan u dejin lahaynay, amnigana waxa weyaan gudahaan isu walahaynay, aan hadda aan ku howlanahay, taasna saacadaha hadda horta maga ayaan geli doonaa Allah buuxin.
Xaalada nololeed ee dadka ku sugan degmada Baardheer haatan waa sidee?
Caadi weeye, caadi weeye, waxa dhib ma jiraan. Kulleyda wixii gargaar oo samafal sida ayaa hay-adaha caalamigana waxa weyaan waxaan ugu baaqaynaa in gargaar degdeg ay la soo gaaraan, laakiin nolosha haatan caadi weeye.
Waxaan ka warqabnaa in ay dad fara badan ka barakaceen degmada Baardheer, dadkaas xaaladoodu waa sidii?
Xaalad darda dadka haatan caadi weeye, saan u dejin leenay waxa weyaan culayskaan saaraynaa. Waxaana ugu baaqaynaa si nabadgelyo buuxda, maadaama waxa weyaan muddo ilaa 5 sano dad afgooban oo maaragtay argagixisada caalamiga ay xoog ku haysaa yihiin, naftooda iyo maalkooda waxa weyaan la banaystay. Hadda waxa weeye waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo buuxda, sidii waxa weeyaan dadweynaha aan garabka ugu dabcin lahayna, gacmahan aan ugu fidin lahaynana, taas waan ku qaadsanna walaalo, waana la samaynaya.
Kooxda Al-Shabaab ee aad ka saarteen magaalada Baardheer haatan xagee ku sugan yihiin?
Meel hadda ay ku sugan yihiin waxaan ka dhahayo maaha halkaas ay ku sugan yihiin ma jirta, laakiin meel kasta iyo goob kasta waa ay tagaanba. Kama hari doono sidii aan ku cirib tiri lahaynana go-aankana wey.
Waata dhinaca siyaasadda, maamul ahaan maxaad ka damacsan tihiin degmada Baardheer?
Waxaan ka damacsannahay goobaha horey aan qabannay, sida degmooyinkii hore loo qabtay luuq, miishad meesha la yidhahda Bulaxaawa, Gargaare, Cerwaaq, Fafadhuun, sida aan maartay aan amniga aan gacantaan ugu dhignay, dadweynahan aan u dejinay si lamid a, maamulna waa loo samaynayaa.
Maamulka aad u samayn doontaan Baardheer ma wuxuu noqon doonaa mid aad kala shaqaysaan Jubbaland mise mid dowladda federaalku ay soo dhistu noqonaya?
Maamulka waxa weeye allah dooyinma waa mid waxa weyaan dowladda federaalku wey. Maamul in loo sameeyo waa lagu qasban yahay walaale, maamulna waa loo samaynayaa. Waa meesha qabtiina waxa weyaan ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidamada amnisoo weeye, meel haddii la tagana in maamul laga samaynayo waa lagu qasbanya, waana laga samaynayaa.
Talaabada xigta ee iminka idin qorshaysan maxay tahay, halkeed ku wajahan tihiin?
Talaabada xigta horta waxa weyaan amniga si buuxda inaan gacanta ugu dhigno, kadib ilaa jubbooyinka allah haddii idmo, talaabadana xigta wey sida waxa weyaan buundada bu-aale saako ilaa jilib ilaa waxa weyaan kismaayo owlaha aan waxa weyaan qaban doono ku xigi kuwaa wey si amnigaan ugu soo celinlayna gacanta.
Bal haddii aad sharaxaad naga siisid, degmooyinka haatan gacanta ugu jira Al-Shabaab waa kuwee?
Waa hadda gacanta Shabaab ugu jira oo aan ka ahayn sida waxa weeyaan saako iyo bu-aala iyo jilib waxaan ka ahayn oo hadda waxa weyaan gacantaga ugu jira ma jiraan kuwaana degmada Al-Kariim. Sida ugu dhaqsaha badan baa gacanta nala ugu noqon doontaa allah dooyin.
Gobolka Gedo haatan 100% imisa ayaad gacanta ku dhigteen?
Gobolka Gedo degmada ugu dambeysa, degmada hadda aan kaala hadlayo.
Marka gebi ahaantiisaba waxaa ku jira gacanta dowladda federaalka?
Sidaa wey, sidaa wey, ilaahay fadligii sidaa wey, si buuxda ayaa waxaan gobolka meel maanta waxa weyaan cadadixisada ay maanta ay ka talinaysa ama gacanteeda ku jirta ma jiraan. Dhammaan gobolka degmada ugu dambeysa waa degmada Baardheer, dowladda ayaana gacanta ku hayso.
kaas waxa uu ahaa Gaashaan Lasar Cabdulaahi Cismaan Isaaq oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo u warramayay wariyaha Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dalkan Maraykanka waxaa shalay ku geeriyooday danjirihii jamhuuriyadda Jabuuti u joogay dalkan Maraykanka iyo qaramada midoobay danjire Roble Colhay, waxaana uu ahaa danjirihii ugu muddada dheeraa ee Maraykanka jooga. Haddaba si aan taariikh nololeedkiisa iyo geerida ku timid wax uga ogaano, ayaa khadka telefoonka waxa aan ku wareystay mudane Ciise Daahir Buraale, qunsulka jamhuuriyadda Jabuuti ee magaaladani Washington, oo ay muddo dheer wada shaqaynayeen danjira marxuum Colhay.
Safiirku wuxuu ahaa nin bini-aadamka dadka ugu fiican kamida, in afgaaba dadka bini-aadamka kuna ay ka nabadgaleen buu ahaa, in ahrijanlu ahaa, in shaqadana aada iyo aada ugu fiican buu ahaa. Goor iyo ayaanba nin wadanka u shaqeeyuu ahaa, waxyaabo badan buu noloshiisa. Marka hore wuxuu ahaa nin accountanta, certified accountant buu ahaa, wuxuu shaqeyn jiray shirkad Maraykanka uu shaqeyn jiray. Markii dambena wuxuu noqday qunsul safaarka safiirka Jabuuti ee Kenya uu noqday. Markii dambena 1988 waxaa la keenay New York New York iyo Washington labadaba safiir isaga ka ahaa shaqooyin fara badan oo aad u badan buu qabtay. Xasuusta waaweyna lagu qaban karo waxaa ka mid a wadanka Jibuuti. Markii aan nibinay Maraykanka aan nibinay, dadku intooda badan Maraykanku may garanayn. Jibuuti markaan macnaynayno ama Soomaaliya ama Ethiopia, wadan yaroo garab ah ayaan orin jirnay sina lagu garto. Laakiin maanta meel kasta adduunyada oo dhan waxaa laga yaqaanaa dowladda Jibuuti aad baa loo yaqaanaa iyo wadankaba. Taasina waxaa keentay howlihii waaweynaa uu roobla cunaya ka qabtay meesha. Waxaana ka mid ah hadde saldhigii ugu weynaa ee Maraykanka waaka maanta Jibuuti ka dhisan. Muxuu ahaa ninkaas waxa weeyaan shaqadiisa shaqa aad iyo aad iyo aad uweyn buu qabtay. Ilaahay naxariista jannadaha siiyo.
Sidaanu ka warqabno, waxau ka mid ahaa safiirada ama danjiriyaasha muddada badan joogay dalkan Maraykanka. Xidhiid noocee baa ka dhexeeyey isaga iyo diblomaasiyiinta kale?
Wallaahi isagu wuxuuba ahaaba diinka muxuu ahaa safiirada oo dhan, safiirada adduunyada oo dhan. Marka laysu gooyo ninkii madaxda u ahaa buu ahaa, wuxuu ahaa ninkii ugu badnaa sanadaha uu joogay muxuu ahaa Maraykanka. Markaa sanad kasta oo marka casuumadda la sameeya loo dabaaldegaya calanka Maraykanka ama wax weyn la qabanaya, isagaa safiirada oo dhan wakiil ka ahaa. Wuxuu ahaa diinka safiirada oo dhan ee adduunyada. Markaa dowladaha oo dhanna xiriir fiican baa ka dhexeeyey, safiiradana aada iyo aad bay iskugu fiicnaayeen. Sakalena muxuu ahaa heshiiska weyn ee Maraykanka iyo Afrikada ay leeyihiin ee AGOA. Wuxuu ahaa raggii asaasay buu ahaa ee ka mida dhaliyey. Markaa magac weyn aad iyo aad weyn buu ku lahaa maxaa diblomaasiyiinta iyo safiirada dhexdooda.
Watay ilaa hadda dhambaala tacsiyo idin soo gaaray ma jirtaa?
Wallaahi waxaa maanta nala soo hadlay muxuu ahaa assistant deputy secretary Greenfield ayaa saaka tacsi noo soo dirtay. Dad badan oo Soomaaliya iyo dad badan oo safaaradaha dibadaha dowladaha halka kamid ah nala soo hadleen. Markaa waxaan bilaabaynaa muxuu ahaa condolence bookii Mondayda ilaa iyo Arbacadii hadduu Ilaahay idhaahdo ayaan furaynaa safaaradda jaay dadku condolence-ka ay u qoraan.
Marka ma waxaa lagu aasi doonaa dalkan Maraykanka mise Jibuuti ayaa loo qaadaya?
Waxaa loo qaadi doonaa Jibuuti, wadankiisaa loo qaadi doonaa hadduu Ilaahay idhaahdo. Waxaan joogaa iminka xaafadiisi baan joogaa, halka baan qur-aan ku akhriyaynaa anigiyo wadaadaan qur-aan baan ku akhriyaynaa. Markaa waxaa laga hadduu Ilaahay idhaahdo waxaa loo qaadaya isaga meydkiisa waxaa lagu qaadi doonaa Jibuuti.
Marka laga yimaado diblomaasi ahaan, qof ahaan, maxaa lagu xasuusan karaa danjire roobla colhaya?
Wallaahi ninkaas waxaa lagu xasuusan karaa nin muslima oo sakhiya oo nin fiicana oo bini-aadan oo dhan ay ka nabad galeen oo af gaaban muslim iyo gaalaba. Ninkaasi nin la shaqeeyuu ahaa. Wuxuu ahaa miskiidkani Washington D C wuxuu ka ahaa madax dadka madaxda ee miskiidka ayuu ka mid ahaa. Nin aad iyo aad iyo aad u fiican buu ahaa oo dad oo dhan u fiican.
Kaasi waxa uu ahaa Ciise Daahir Buraale, qunsulka jamhuuriyadda Jabuuti ee magaalada tan Washington, oo ay muddo dheer wada shaqeynayeen danjiro colhaya oo u waramayay Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dhallinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa qaar badani waxa ay ka cabanayaan guurka oo qaali ku noqday, iyadoo dhallin badani ay awoodi waayeen inay la noolaadaan lamaanahoodii nolosha ay jeclaadeen inay la qaybsadaan duruufo dhaqaale awgood. koox dhallinyaro ah oo ku nool haddaba magaalada Hargeysa ayaa baraha bulshada soo geliyay sawiro muujinaya dareenkooda ku aadan guurka qaaliga ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
dhallintan oo watay boorar ay ku qoran yihiin "I'm still single" ama "weli waxaan ahay doob aan guursan" ayaa waxa uu soo jiitay dareenka dad badan. Maxamed Shucayb Axmed oo ka mid a dhallintaasi ayaa qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray, waxaana weydiiyey culayska ka taagan dhanka guurka ee ay ka cabanayaan.
Markaa way jirtaa arrimo dhaqaale oo sababaya in laga cabo oo lasoo bandhigo oo hadlaha la bereysiinayo si sarbeeda inay wax dareemaan, oo dhallinyarada ninkii fikir ka lahaa qoraalada soo sameeyey ujeedada ugu weyn u sameeyey waxa ahayd inuu ku baraarujiyo dhalinta iyo hadlaha gurdoonkaada in caqabadaha hortaagan in laga guuro nolosha goobnimada ah la baabiyo.
Dhalinta ku sii harsan gudaha dalka ayaa waxay inta badan ka cawdaan ragga ka yimaada dibadaha oo ka booba gabdhihii ay la haasaawi jireen ama ay shukaansan jireen, waana mid ka mid a sababaha keentay in guurka uu qaaliyoobo. Waa kan Maxamed oo mar kale arrintaasi ka hadlaya.
Waxaa dhici kartaa adigoo inan la sheekeysanayey oo aydin haasaawiyseen ayaa waxaa dhici kartaa inuu ay inamada samarkaa ee qurbaha ka soo noqda ay ismartaan habeen habeenada kama meel laysku arkaba ama hubeen laysku aragaya ama meelka laysku aragaya kadib inantii lambarkaa ka taqaanay inanta iska xidho lambar cusub ee qaato inanka halkaa laga shekeysto saaxiibadeeda weydiisabilahilaayaal ka dhacday kooreysa waa safar biyara baxday in gudaheedu ku yaado waa noqonayaaye hawshaada inaa dhaqsoo dhameeyan doonayaaye maxaad ka qabtaaye waayo halkaa laga ogolaado kadibna hadlaha qaarkood kuma jiraanay hadlaha marka hawshii inamada qaarkood ay baraha bulshada maantaba annaga eeda noosa jiyey aad ku aragto coming son meher cusub waaga hebelaayaa taqaanay aad ballanka iyo axdiga lahaydeen iyo sheekh kaloonan jiranayn
taariikh ahaan dadka wax ka qora arrimaha bulshada waxay qabaan in guurka xilliyadii horeba uu qaali ahaa, balse duruufaha qaar ay sii kordhiyeen iyo ilbaxnimada dunida ay ku tallaabsanayso oo saameyn ku yeelatay qaaliyowga guurka ku yimid. Sabriye Macalin Muuse waa qora arrimaha bulshada wax ka qora oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxa uu ka warramayaa guurkii hore iyo qiimihiisa.
Guurku inuu qaali yahay waa wax jiri jiray weligeed oo Soomaaliya ka jiri jiray. Asbaabta qaaliga ka dhigta asbaabbaa hadda kusoo korortay oo waagii hore sababaha jiri jiray, haddana sababahiina waa jiraan, sababo kalena waa kusoo kordheen oo adduunyadan hore u martay iyo adduunyadii oo hal tuulo yar noqotay iyo dhaqamadii reer galbeedka iyo waxyaabo badan oo isbedelay asbaab cusub ay soo kordhiyeen ayaa jira. Markaan dib ugu laabanno Soomaalidii hore, meherka in qaali laga dhigo sababihii keeni jiray waxaa ka mid ahaan jiray bilmatal waalidka gabadha dhalay oo ku faana in gabadhooda intaas meelaha qaar waxaa jiri jirtay boqol halaad oo geela iyo bunduq ama qori iyo faras in gabadha meher looga dhigo oo nin ka tegay ama xoolo haysta maa nin kale uusan guursan karin waa lagu faani jiray. Maal baa laga heli jiray oo xataa waxaa meelaha qaar Soomaalida waxaa la dhihi jiray gabadhu maalinta ay dhalato ayay kharashkii gala waa inay hadhow markay weynaato soo celisaa. Waa la koolkooliyaa, dahab iyo wax baa loo gadaa, raashin dhar wanaagsan baa loo galaya. Waa maalgashi, maalgashi ayay ahaan jirtay gabadhu meelaha qaar Soomaalida. Meelaha qaar dhaqanka reerka ayaaba ku saleysnaaba in gabadha guurkeeda cirka lagu shareero.
Dhallinyarada ayaa ku doodaya inay iyagu ka adag yihiin oo ay bixin karaan qarashaadka qoysaska ay dhisaan ama wiilka iyo gabadha ay ku wada noolaan lahaayeen, balse aysan awoodin meherka qaaliga ah iyo waxyaabo kale oo ay sheegeen inay lacago badan ku baxaan. Waa kan mar kale Maxamed oo ka warramaya waxyaabaha laga doonayo wiilku inuu bixiyo si uu u guursado.
Haddana waxaa jira iyada waqtigiisa adag yahay, waqtigii beriga ka adag yahay, jaaniskii beriga hore kana yaryahay, haddana siinka badan yahay. Maanta waxaa jirta inay noloshii adkaatay bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku noolayd in ay ay tahay inankii haddii maanta guursado tusaalaana hadiisa boloorka la digo ugyaraan ka u jago wax la siyaasadda kuma dolro waa boloorka aad dhisma ka dhismayn iskadaa gurigii markii laga dhisi lahaa guri ama afar maqsin ama shan maqsin ama lix maqsin haddii laisu geeyo gurigii oo kale yaata waxaa noqonaya lacag oo boqol iyo konton kuma dolar ku dhowdhow ayaa gurigii oo kale yaata ku kacaysa. Markaad u go-aan qaadato inaad inan guursato ama aad soo xeeligeliso inatii meherkeeda iyada xaq ula taa ka hadli karin maysidi waxay qabsatay iyada diinta u xalaalisay sida waa inaad garab keentaay oad soo sharaftaa inanta yaryarkeedii waa inaad dhibaata qurux badan inantii ka dhiibtaa. Sidoo kale waa inaad dee hudheel lagu qabto meherkii arooskii iyo intaas kaba sii daran habeenkii xafladii meherka sii arooska sii sabiirta magaxeedii aad dumarka furtaan toddoba bixii hawshii guriga oo iyaguna dheero farnijarka iyo sabiib midaan laga baxina.
Haddii guurku uu qaaliyoobo maxay tahay cawaaqibka ka dhasha? Sabriye Muuse ayaa arrintaasi sharxaya.
Horta nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi aqaluhunna mahran aktharuhunna baraka, gabadha ugu meherka yar ayaa ugu baraka badan gabdhaha. Gabadha ugu meherka yar oo macnaha ragga qaar buu wuxuu ku guuriyey gabar baa jirtay waqtigii nabiga laba kabo laba dacasa weliba kabo qaaliya maa laba dacasa lagu guursaday gabar baa waxaa lagu guursaday farraanti ah bir dahab maaha qalin maaha waxba maa war bir ma haysataa farraanti bira guurso waa la fududeyn jiray. Qaali markuu noqday marka guurkii waxaa imaanaysa horta inaan la isguursan waayo intii isguursato lafteedii waxay imaanaysaa ninkii xoolihii faraha badnaa oo ka baxay gabadhan daacadnimo meeshii ma imaanayso, waa ku yaraanaysaa daacadnimadii. waxaa barbar socda haddii guurkii yaraaday suuqii in la galo, ilaa qofka bini-aadanka shaah uu ka samaysan yahay rabitaankiisu inuu meel u helo doonayaa, gabar ha noqoto oo waalidkeed iyo duruufihii iyo ummaddii ay ka hor istaagtay inay guursato, ama wiil awoodi waayey inuu guursado, inuu suuqa galaa imanaysa, in diintii iyo dhaqankii laga tagaa imanaysa.
Mas-uuliyadda ugu dambeysa ayaa ah mid ku soo dhacaysa bulshada ay weli kasii dhex jiraan dhaqamada guurka qaaliga ah ee kala xanibaya lamaanaha doonaya inay guri wada dhistaan. Sabriye Macalin Muuse ayaan weydiiyey doorka ay bulshadu ka qaadan karto inay dhallinyaro badani ay helaan guurka ay u baahan yihiin.
waxaa mas-uuliyadda kale iska leh bulshada lagu dhex nool yahay ee caadada iyo dhaqanka ka dhigatay in hoteela lagu guursado oo dhayman oo gabadhii maaragtay wax yar lagu guursado la caayayo oo tii kale la ammaanayo oo bulshadaasna dembigaas waxbay ko dowladda lafteedu dembi bay leedahay markaa lagu dhex nool yahay oo mas-uul ka ah ummaddaas. waa inay shaqo u abuurtaa dhallinyarada, waa inay u abuurtaa sanduuq gooniya oo wasaaradda ee arrimaha diinta hoostaga oo dhallinyarada guurdoonka ah lagu guuriyo dowlad intay awooddo dadka shacabka ma awoodaan. wadamada carabta qaar ka mid a khaliijka waa ka jirtaa 200-300 oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa la guuriyaa habeenkii, waa zawaad jamaaciya la yidhaahdaa, waa dowladdaa gacan qabata. marka waxaa loo baahan yahay afartaas dhinac in la iska kaashado.
dhallinyarada soomaaliyeed ayaa la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo ay ka mid tahay nabad la-aan, shaqo la-aan iyo tahriib badaha kusoo qaaday kumanaan kun oo nolol goob ahaa. arrinta guurkaasi waxay dad badan u arkaan mid ku cusub liiska dhibaatooyinka ay qabaan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladda kenya ayaa mar kale ku celisay digniinteedii ku aadanayd weerar argagixiso ay suurtagal tahay in lagu qaado kenya xilli uu madaxweyne obama kusii jeedo dalkaasi toddobaadka dambe, iyada oo la dagaalanka argagixisaduna uu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankaasi looga hadli doono. wariyaha v o e da aru bande ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
mahadsaned xuseen. intii uu booqashada ku joogay dalalka Senegal, South Africa iyo Tanzania, waxuu madaxweyne Obama ku dhawaaqay qorshe uu ku xoojinayo wax wada qaybsiga iyo ganacsiga maalgashiga iyo adeegyada bulshada ee qaaradda. Mr Obama waxa uu sheegay in booqashadiisa Kenya iyo Ethiopia ay ujeedkeedu tahay inuu diro fariin la mida taasoo ah in Mareykanka uu yahay saaxiib xoogan oo dhow balse aysan ahayn sida laba qaran oo kale.
build on the progress that's been made around issues of health and education.
dhismaha horumarka ee laga sameeyey arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada laguna wajahayo la dagaalanka argagixisada waa mid muhiim u ah bariga Afrika, waayo jiritaanka Al-Shabaab iyo waxyeelooyinka ay ka geysanayaan gudaha Kenya. booqashadii ugu horreysay uu madaxweynaha Mareykanka uu ku tago dalkii uu asal ahaan ka soo jeeday ayaa ku soo beegmaysa xilli ay weeraro lagu ba'ay ay Kenya ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab, iyadoo maalmo uun ka horna ay ku beegan tahay markii la furay moolkii Westgate ee ku yaala magaalada Nairobi, halkaasoo ay maleeshiyo hubeysan ku dileen 67 qof sanadkii 2013. arrinta la dagaalanka argagixisada waxuu madaxweyne Obama uu booqan doonaa dalka Kenya la deriska haye Ethiopia, isagoo tegi doona xarunta midooda Afrika ee Addis Ababa, wuxuuna booqashadiisa ugu horreysay markaasi uu madaxweyne xilka hayaahi uu ku tago ay noqonaysaa halkaasi. Jeffrey Smith oo ka tirsan hay-adda Robert F. Kennedy ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Mareykanku uu arkay Ethiopia saaxiib la olog ah oo gobolka ku yaala, gaar ahaana dagaalka lagula jira Al-Shabaab.
Ethiopia is really seen as a bulwark against that, not only in terms of regional cooperation but
Ethiopia waxaa loo arkayaa xayndaab ku hor gudban Al-Shabaab. ma ahan oo kaliya wada shaqeynta gobolka ay ka wadaan, balse waxay ku tabarucen ciidamo ka mid noqda midooda Afrika iyo sidoo kalena qaybo kale oo qaaradda ah, gaar ahaana doorka ay ka qaadanayaan xasaradda ka taagan Suudaan oo ah mid dhexdhexaadineed oo gobolka ay ka wadaan. balse Smith waxa uu sheegay in booqashada madaxweyne Obama ay direysa fariin qaldan, isagoo tilmaamaya in maamulka gacanta adag ee dalkaasi ay u tahay fariin markaasi
What many people don't know is Ethiopia is the fourth most censored country in the world. They're the second largest jailer of journalists on the entire continent.
Waxa aysan dadku ogeyn waa in Ethiopia ay tahay waddanka afraad ee ugu faafreebka badan dunida. Waa waddanka labaad ee ay ku xiran yihiin wariyasha qaarada oo dhan marka laga reebo Eritrea. Brownie Broughton oo ka tirsan Maxadka Atlantic Council lana kulmay golaha u dhaqdhaqaaqaya muslimiinta Ethiopia oo qaar ka mid ah dhawaan lagu helay falal argagixiso ayaa ku tilmaamay booqashada Obama mid qaldan.
The fact that Ethiopia is getting a visit from President Obama in the wake of that guilty verdict and in the wake of sweeping the elections, taking 100%...
Bronwyn Broughton waxay sheegtay, mar haddii ay Ethiopia helayso booqashada madaxweyne Obama, iyadoo ay jirta arrintaasi, xukunka xaq darrada ah ee ay dawladu samaynayso, doorashadii oo gacan maris ahayd oo boqolkiiba boqol kuraastii la qaatay, waxay fariin masiibo ah u diraysaa dawladda Ethiopia. Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Obama ayaa u sheegay V O A-da in Mareykanka ay si joogto ah ula xiriiraan Ethiopia ugalana hadlaan walaacooda ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha si gaar ah oo hoose iyo si furanba. Wuxuuna sheegay in ay wajahayaan oo ay la hadlayaan Ethiopia si markaasi aan u qaabeyno, ayuu yiri, uguna dhiirigelino inay beddelaan dhaqamadooda dhinacyadaasi ku aadan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A-da Aru Banda ay kasoo dirtay aqalka cadalka. Aad kala socoteenna waa V O A.
markana dhegeystayaal inagoo ku sii saqayna gabagabadii idaacaddeenna, waxaanu idin soo qabanaynaa fanaanka da'da yar Daahir Inna Jacayl. Maan ee dahreen rajaynaa waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni aroornimo ilaa iyo galabta 4:00 intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Waa Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.